16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem pregledu posljednjih 7 muzičkih dana. Malo koji ljubitelj muzike ne prepoznaje odlomak koji upravo slušate, čak i ako nije posebno naklonjen džezu, jer Kelnski koncert slavnog američkog pijaniste Keitha Jarretta iz 1975. godine jedan je od ne samo legendarnih muzičkih momenata u svom žanru, nego muzičke istorije novog doba uopšte. A upravo Keith Jarrett je dobitnik ovogodišnjeg prestižnog priznanja, Zlatnog glava za životno delo koje dodeljuje jedan od najznačajnijih evropskih festivala savremene muzike, Muzički bijenale u Veneciji. Srebrni lav pripao je ovoga puta francusko-argentinskom kompozitoru Sebastianu Rivasu. Svečanost uručenja Zlatnog i Srebrnog lava je održana u okviru 62. muzičkog bijenala u subotu uveče u Teatru Goldoni u Veneciji, ali njoj, nažalost, nije prisustvovao Keith Jarrett. Ovaj 73-godišnji umetnik je naime zbog zdravstvenih problema otkazao sve aktivnosti pa i nastupe do kraja ove godine. Jednoglasno označen kao najznačajniji pijanista u oblasti improvizacije i džez muzike, Keith Jarrett je umetnik koji je sa nesvakidašnjim talentom eksperimentisao i pokazao kreativnost u različitim muzičkim žanrovima, uključujući i klasičnu muziku. Njegova obimna diskografija je svedočanstvo o bezgraničnosti umetnosti i jedinstvenoj ličnosti na polju džeza, sa pristupom i stilskim potpisom koji su toliko lični da ga čine univerzalnim majstorom u istoriji muzike, piše u obrazloženju odluke o nagradi kojom je opravdano izdvojena zaista jedna od najautentičnijih i najsveobuhvatnijih muzičkih ličnosti današnjice. Umetnik koji je još od 1971. godine vezan ekskluzivnim ugovorom za elitnu diskografsku kuću ECM, za koju je objavio skoro 80 snimaka, od kojih je više od 20 ovenčano nagradama i najznačajnijim diskografskim priznanjima, solo albuma, ali i u različitim sastavima različitih žanrova, od džeza do klasične muzike. Jarrettovi solo koncerti sa čuvenim jedinstvenim improvizacijama na klaviru, kao sasvim nova, inovativna forma, postali su zaštitni znak ovog velikog muzičara, iako je on tokom karijere sarađivao sa mnogim vrhunskim umetnicima i oformio nekoliko važnih sastava sa kultnim statusom danas, počev od evropskog kvarteta preko američkog do legendarnog trija koji je delovao čitave tri decenije, sve do kraja 2014. godine.
Thank you.
Iz Venecije vraćamo se domaćoj sceni koju su u proteklih 7 dana obeležila 3 festivala i jedno gostovanje. U Beogradu je prošle nedelje počela međunarodna tribina kompozitora. Odvijao se festival Saxperience i gostovao je slavni ruski pijanista Nikolaj Luganski, koji je nastupio sa Beogradskom filharmonijom na 2 večeri u Kolarčevoj zadužbini, dok je u Plandištu održan festival Krajiški biseri. U četvrtak 5. oktobra otvorena je 27. međunarodna tribina kompozitora, koja se odvija u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Kako je bilo u dane vikenda na ovoj značajnoj manifestaciji, koja se završava večeras, čućemo u prilogu Radoša Mitrovića.
Tokom drugog dana trajanja međunarodne tribine kompozitora mogli smo da čujemo 2 koncerta. U okviru prvog predstavila se mlada flautistkinja Hanan Hadželić, koja je izvela izuzetno izazovan i zahtevan program. Tako smo slušali dela Panajotisa Kokorasa, Cycling, Dominika Karskija, Open Cluster, M45, Marija Davidovskog, Sinhronizmi broj 1, Brajana Fernihaua, Mnemozin, Dina Rešidbegovića, koncerta za flautu, procesore i traku i same Hanan Hadželić, 1000 platoa, omaž Delezu i Gatariju. Ove kompozicije su mahom zasnovane na izuzetno fragmentiranoj strukturi i istraživanju potencijala instrumenta često kroz upotrebu proširenih tehnika. Flautistkinja je pokazala posebnu izvođačku strast i umeće, očigledno veoma dobro poznajući mogućnosti svog instrumenta, kao i sama dela koja su se našla na repertoaru. Posebno se izdvojilo izvođenje ostvarenja Dominika Karskija, improvizatorne slike koja, iako naizgled fragmentirana, zahteva od izvođača razmišljanje unapred i uočavanje širih oseka kako ne bi došlo do zamora materijala. Poseban efekat stvara vokalni element koji je prisutan kao svojevrsni eho samog instrumenta i koji stvara specifičan zvučni ambijent. Ovo široko postavljeno delo je adekvatno interpretirano sa jasnom i preciznom dramaturškom postavkom i usmerenim vođenjem toka do samog kraja. Svoje stvaralačko umeće Hanan Hadželić je pokazala u delu koje je posvećeno poststrukturalističkoj studiji 1000 platoa i u kome se trudila da muzički prevede ideju rizoma kao osnovnog koncepta Deleza i Gatarija. Granujući početne motivske ćelije, ponavljajući ih i zatim nasojavajući upotrebom procesora, mlada umetnica je stvorila zanimljiv zvučni pejzaž sa bogatim teksturama različitih boja. Rezultat jeste inovativna dramaturgija sa nepredvidivim razvojem koja održava pažnju slušalaca tokom celokupnog trajanja. Na drugom koncertu drugog dana tribine predstavio se ansambl Beogradski barok sa delima Tokata za čembalo Morica Lasmana, Kvazila nova muzika baroka Dragana Jovanović, Čudotvorna kolajna Milana Stojdinović-Milić, BG Barok Ivana Brkljačića, Kavitacija Maje Bosnić i Lijane Dragana Latinčića. Uspostavljajući postmodernistički odnos prema baroknom izrazu, autori su se upustili u dijalog sa prošlošću koji ih je vodio u različitim pravcima. Tako je, na primjer, Dragana Jovanović pristupila kompoziciji na neobarokni način u pogledu primjene strukturalnih sredstava, ali služeći se savremenim jezikom. Ovakva nesrazmjera između različitih elemenata sa namjerom je stvarala pomalo groteskan efekat. Neupečatljiviji odseci bili su motorični delovi u kojima je do izražaja dolazila autorkina lucidnost i stvaralačka igra. Ta igra, kao centralno svojstvo estetike dela, bila je prisutna i u ostvarenju Ivana Brkljačića, u kome je došlo do ravnopravnog susreta dve tradicije, baroka i, uslovno rečeno, roka, kroz primjenu određenih tipičnih elemenata vezanih za dva stila. Inače, u pogledu muzičkog jezika, svakako se kao najinovativnije izdvojilo delo Dragana Latinčića. Primjenom tehnike horizontalnih hemiola, upotrebom skordature i svojevrsnom igrom štimovima, autor je ostvario neobično i nadasve upečatljivu zvučnost. Treći dan tribine kompozitora otvoren je nastupom akordeoniste Nikole Pekovića, violončeliste Nemanje Stankovića i kontrabasiste Slobodana Gerića. Oni su izveli dela Alone za harmoniku Erke Jokinena, jedini glas za violončelo Svetlane Maksimović, Without a Title za harmoniku Paula Rovsiga Olsena, Umra za kontrabas i harmoniku Vladimira Koraća, Kvazi sonata za violončelo Lazara Đorđevića i In Croce za violončelo i harmoniku Sofije Gubajduline. Slobodno se može reći da je ovaj koncert u izvođačkom smislu obeležio ovogodišnju tribinu. Dvojica mladih izvođača Nikola Peković i Nemanja Stanković su se predstavili u najboljem mogućem svetlu. Podjednako dobro su pristupili realizaciji kompozicija, trudeći se da dramaturški ožive svako delo i upišu u njega sopstveno tumačenje. Ovo je posebno došlo do izražaja u interpretaciji izuzetnog ostvarenja Sofije Gubajduline. Dvojica umetnika su svirala sigurno, izuzetno precizno, sa jasno vođenom idejom koju su sprovodili od početka do kraja dela. Oni su podjednak značaj predavali svakom tonu i frazi, adekvatno uspostavljajući odnos između deonica, koristeći se širokom, dinamičkom i izraženom paletom. Precizno organizujući muzički tok, planirajući svaki detalj i segment kompozicije, uspeli su da nadograde delo sopstvenom umetničkom fantazijom, što se retko može čuti na koncertima savremene muzike. U okviru drugog koncerta trećeg dana tribine nastupio je ansambl za novu muziku Gradilište. On je izveo dela Halitos za flautu, violinu i kontrabas Luisa Miguela Delgada Grandea, fragilne, suptilne zvučnosti, fantaziju na temu Charlie Chaplina za violinu i klavir Jonathana Graybilla, koja kao osnovni gradivni materijal koristi muzičku temu iz filma Svetlosti pozornice, zatim imaž Milana Mihajlovića za kamerni ansambl lučnog oblika, pažljivo vajena dramaturgije u kojoj centralno mesto zauzima parafraza autorovog dela Lamentozo, ostaci Sun Yong Pak za flautu, violinu, violončelo i klavir, zanimljive strukture u kojoj dominira smena divergentnih zvučnih slika, mandala Jane Andrejevske neoekspresionističkog prizvuka i Tađi Mamori Demijana Reja koji počiva na svojevrsnoj igri deonica, violine, violončela i klavira, naglim dinamičkim akcentima i njihovom mozaičnom smenom. Na ovom koncertu izvedeno je i delo Fonacije 2, uspomene za glas i elektroniku Ane Gnjatović, koja se predstavila i kao izvođač, reče o poetizaciji prošlosti i pokušaju sažimanja zvučnih impresija koje su obeležile autorkin život. Tako se različite kratke melodije u rudimentarnom obliku prepliću i naslojavaju na druge zvukove, kao što se i glas pri čitanju kraćih zapisa prepliće sa elektronski procesuiranim snimcima glasa. Ana Gnjatović je tako kreirala živopisan svet i intimnu atmosferu pomalo melanholičnog karaktera. Sinoć su u velikoj sali Studentskog kulturnog centra održano dva koncerta u okviru tribine. Na prvom je ansambl za novu muziku Gradilište izveo kompozicije Auroriel za klavir Ane Kazimić, jednostavnog izraza i strukture, Vladimira Tošića, Multus 1, 2 i 3 za nonet, tipičnog minimalističkog izraza karakterističnog za ovog autora, tumač Milane Milošević za kamerni ansambl i elektroniku u kome dominira sloj elektronske trake sa široko postavljenim zvučnim teksturama i ibis za flautu, violončelo i klavir Ivana Božičevića, simplifikovanog tonalnog jezika i ekstenzivnog trajanja. Također mogli smo da čujemo i delo Mother Tongue Juga Markovića za kamerni ansambl koje se izdvojilo istančanim rukopisom zasnovanim na spektralizmu i upotrebi proširenih tehnika. Kroz dosta agresivan nastup klavir, tokom dela postavlja zvučnu osnovu iz koje izviru deonice ostalih instrumenata, često se krećući u glisandima, stvarajući izuzetno napetu atmosferu. Ona doživljava kratku iluminaciju, fragmentovanim dijalogom flaute i klarineta u visokim registrima, nakon koje se ponovo uspostavlja dramaturški obrazac kojim se i dovodi kompozicija do kraja. Ovom prilikom izdvojit ćemo i kompoziciju Homo Ludens Mire Milosavljević za gudaški kvartet. Reč je o zanimljivom ostvarenju pregledne strukture u okviru koje se na makroplanu sučeljavaju A deo koji izvire iz početne sekundne igre u deonici violine i centralni osek haotičnog preplitanja instrumentalnih partova. pored veoma dobre formalne organizacije koja daje odgovarajući dramaturški efekat, upečatljiva je primjena horizontalnog načina mišljenja koje na krajevima fraza često smenjuju čvrsto fundirane harmonske vertikale. Drugi koncert četvrtog dana festivala započeo je maestralnim izvođenjem dela Dreamscape za klavir Kristofera Kuka u interpretaciji Ljiljane Vukelje. Reč je o kompoziciji neoromantičarskog izraza, pretežno lirskog karaktera sa široko postavljenim melodijama svedene jednostavne pratnje. Nakon ostvarenja Joshua Hea, Specs Smeared, koje su izveli izvrsni bariton Vladimir Dinić i bas klarinetista Predrag Nedeljković, usledio je skercu za fagot i živu elektroniku Svetlane Savić u izvođenju Gorana Marinkovića. Ovo ostvarenje počiva na ponavljajućim obrascima i po nekim pasažom koji stvaraju suptilnu sliku osančanu svedenom upotrebom elektronskog medija. Usledili su dva ostvarenja, također fragilne zvučnosti, Shikitu Unkai 5, Katorija Šimica za bas, klarinet i kontrabas u interpretaciji Predraga Nedeljkovića i Gorana Kostića i foneme Đorđa Markovića za flautu u izvođenju Hanan Hadželić, oba se krećući na granicama pijana, koristeći pauze kao gradivni materijal dramaturgije. Delo Ghost Ivana Vukasavljevića je posebno bilo zanimljivo pre svega zbog načina na koji je autor ostvario kvazi elektronsku zvučnost veštom upotrebom bas klarineta i vibrafona koji održavaju kontinuirani ton poput drona, a čiju mirnoću osujećuje deonica bas klarineta na samom kraju dela svojim iznenadnim, prodornim, gotovo agresivnim zvukom. Koncert je završen izvođenjem kompozicije Rečnik usamljenosti Ivana Chiarellija za klavir i elektroniku, koju su predstavili Ljiljana Vukelja i Marija Šumarac, a koja je izgrađena od kraćih piano obrazaca u klaviru kojima posebnu boju pruža ograničena jednostavna upotreba elektronike kao okružujuće zvučne ovojnice. Tribina kompozitora, koja će ove godine ukupno predstaviti 54 nova dela najrazličitijih poetičkih okvira, završava se večerašnjim koncertom u velikoj sali Studentskog kulturnog centra, kada će nastupiti Balkan Connection Brass Quintet.
Bio je ovo kritički osvrt Radoša Mitrovića na prethodna tri dana 27. međunarodne tribine kompozitora. Ona se dakle završava večeras koncertom kvinteta limenih duvača Balkan Connection Brass, ali i dodelom jednog od tri značajna muzička priznanja koje se uručuju na ovoj manifestaciji. Nagrade Stevan Mokranjac. Ona je ovoga puta pripala kompozitor Kivani Stefanović za radiofonsku poemu Veliki kamen. Na tribini se uručuju i nagrada Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku, koju je dobila muzikolog Ana Kotevska za esej o delu Veliki kamen Ivane Stefanović, kao i nagrada Aleksandar Pavlović za izuzetan doprinos promociji srpske muzike, koju su ovoga puta osvojili članovi ansambla Gradilište i njihov umetnički direktor, pijanistkinja Neda Hoffman. Ivana Stefanović i Ana Kotevska će biti gošće Ane Ćirice u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 u četvrtak od 14 časova. A prošlog četvrtka i petka beogradska publika imala priliku da ponovo sluša slavnog ruskog pijanistu Nikolaja Luganskog. On je u Kolarčevoj zadužbini sa Beogradskom filharmonijom i dirigentom Aleksandrom Vedernikovim nastupio kao solista u Brahmsovom klavirskom koncertu broj 2 u B-duru, dok su naši filharmoničari u drugom delu večeri izveli drugu simfoniju Jana Sibeliusa. Slušamo kritički osvrt Srđana Teparića.
Orkestar Beogradske filharmonije već duže vremena održava zavidan nivo kvaliteta, tako da njihov zvuk varira u rasponu od manje ili više dobrog. Što se konkretnog koncerta tiče, donekle je ovako izuzetan nastup i razumljiv, s obzirom na činjenicu da je Sibeliusovu simfoniju orkestar svirao na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, činjenica je da je harizma Vedernikova kao magnet delovala na disciplinovane muzičare ovog ansambla. Sva četiri stava simfonije koncipirana su tako da su privremeni vrhunci dostižu neprestano i zapravo ono što odmah osvaja slušalca jeste kompozitorova igra zvučnih talasa različitih po intenzitetu i često odvojenih pauzama. Čini se da je retko koji kompozitor pre modernizma u tolikoj meri koristio pauzu na tako efektan način kao što je to činio Sibelius, a mora se priznati da je Vedernikov majstorski uspeo da izgradi složenu konstrukciju ovog zdanja. Nastup Nikolaja Luganskog uz dirigenta Aleksandra Vedernikova i Orkestar Beogradske filharmonije predstavljao je uzoran primjer toga kako bi trebalo da izgleda saradnja između dirigenta i orkestra s jedne i solista s druge strane. Ni u jednom trenutku izvođenja klavirskog koncerta broj 2 Johannesa Brahmsa nije dolazilo ni do najmanjeg mimoilaženja, što je rezultiralo savršenom etičkom organizacijom dela. U interpretaciji Luganskog moglo da se uoči mnoštvo detalja koji bi se ticali organizacije zvučnih slojeva izuzetno guste Brahmsove fakture. Impresivni, snažno odsvirani basovi od koji se zvuk širi ka isprepletenoj mreži srednjih sloja pa sve do visokih soprana, cijela klavirska faktura našla su jedinstvo sa orkestarskom, te na taj način postalo jasno kompozitorovo majstorstvo u gradnji žanra koji ne predstavlja puki solistički koncert, a ne bi moglo ni da se kaže da je reč o simfoniji sa klavirom. Brojna uklapanja limenih i drvenih duvačkih instrumenata sa gornjom klavirskom donicom, orkestarsko provlačenje gudačkog ansambla kroz lirske melodije laganih oceka, smene pregnantne leonice klavira i orkestra potpomognutog udaraljkama, sve to ukazalo da su Vedernikov uz orkestar Beogradske filharmonije i Nikolaj Luganski priredili vrhunsku interpretaciju u kojoj sa tehničke strane nije bilo mnogo zamerki. I dok neki pijanisti zazivaju podeljena mišljenja, Luganski je po svojoj prilici veliki ljubimac domaće publike. Njegovo sviranje odlikuje snaga, ali, za razliku od nekih drugih ruskih pijanista, on ne koristi puki fizički napor i udare, odnosno, krajnji rezultat njegovog sviranja predstavlja profilisan ton i sa akustičkog i sa estetskog stanovišta. Lirika Luganskog iskazana je kroz mekano oblikovan ton, u okviru melodije čujen u svakom momentu, što je naročito do izražaja došlo izvođenju Chopinovog prelida opus 28 broj 7 u A-duru izvedenom na bis. Nikolaj Luganski i Aleksandar Vedernikov kao tim predstavljaju redak spoj prefinjenog ukusa i vrhunske erudicije. Sarađujući sa Orkestrom Beogradske filharmonije, imali su saučesnika koji je uspeo da odgovori na visoke kriterijume njihovog poimanja sveta Brahmsove muzike. Svaka eventualna kritika zbog toga bi mogla da se smatra zlonamernom, a u odnosu na ostala zbivanja na domaćim koncertnim podijumima, ovaj koncert mogao bi da se uzme kao primjer profesionalnog bavljenja muzikom kod nas. Thank you.
Čuli ste od Srđana Teparića kako je bilo na koncertu Nikolaja Luganskog i Beogradske filharmonije sa dirigentom Aleksandrom Vedernikovim u četvrtak uveče na Kolarcu. Isto veče, ali u sali Skupštine grada Beograda i u okviru ovogodišnjeg Saxperience festivala nastupio je kvartet saksofona Mobilis. Njihov koncert je za Ars Sonoru pratila Ana Ćirica, koja je razgovarala sa članovima ansambla.
Mihael Kren, Janez Uršej, Yukiko Kren i Goran Jurković čine originalnu postavku kvarteta koji je 2009. godine u Beču formirala grupa tadašnjih ambicioznih studenata saksofona. Ansambl je od tada do danas postigao značajan međunarodni uspeh, a njegovi članovi su danas uspešni solisti i pedagozi u muzičkim školama i na fakultetima u Austriji i Hrvatskoj. U Skupštini grada umesto Janeza Uršeja svirao je Tomislav Žužak, a beogradska publika imala je priliku da uživa u izvrsnoj interpretaciji interesantnog i fino osmišljenog programa koji je bio uokviren baroknom muzikom, transkripcijama dela Vivaldija i Baha. Među ostvarenjima koje je kvartet Mobilis izveo bio je i jedan od stubova literature za kvartet saksofona, kompozicija koja se upravo tako i zove, Kvartet za saksofone, a koju potpisuje Pierre-Max Dubois. Slušali smo također i transkripciju Adagia Samuela Barbera i radove austrijskih i francuskih autora 20. i 21. veka, među kojima su Theodor Burkali, Thierry Eskeš i Robert Planel. Stoga smo pitali i Gorana Jurkovića, koji nas je i glasom vodio kroz koncert, najavljujući svaku kompoziciju ponaosob, što sve obuhvata repertoar ovog izvrsnog ansambla.
Pa na repertoaru Mobilis kvarteta saksofona su uvijek i kompozicije originalno pisane, čime želimo promovirati muziku pisanu za saksofon, za kvartet saksofona, a želimo i predstaviti saksofon u jednom svjetlu da može svirati i glazbu minulih razdoblja. Naš član Janez Urše je jako dobar aranžer, pa mu prepuštamo aranžiranje njemu, a mi samo uživamo u muzici.
A kako birate program? Ima vas četvoro, to su različite prirode, različiti afiniteti. Kako usklađujete to?
Točno, ima nas četvero iz raznih zemalja, Europe, Japana, tako da zapravo svako od nas donese neke svoje prijedloge, a estetike nam se podudaraju, tako da se lako složimo u programu.
Afirmaciji kvarteta saksofona, u vašoj to jest biografiji kvarteta se navodi da se bavite i spojem muzike sa nekim drugim umetnostima. Da li je ovo izvođenje tokate iz zavese jedan od tih blagih načina i na koji način u stvari izlazite iz okvira?
Pa radili smo u Austriji nekoliko puta koncerte, odnosno kazališne predstave, gdje nije bila pratnja glazba, nego je bio aktivan dio te predstave i zapravo to nam je dalo nekakvu svijest o važnosti prostora bine, prostora iza bine, koliko publika danas kad dođe na koncert naviknuta na puno više podražaja od samo jednog slušnog i jednog vizualnog, statičnog relativno, kako koncert može biti puno više od toga. A konkretno situacija danas je nastala spontano kad smo probali svirati iza zavjese i shvatili da zvuk saksofona koje zavjesa malo prikrije nam se jako svidjelo i činilo nam se da je to baš nešto poput orgulja.
Cilj kvarteta saksofona Mobilis jeste dakle da na koncertima, majstorskim radionicama i u sintezi sa drugim umetnostima publici pre svega predstavi relativno nepoznatu kombinaciju ova četiri instrumenta. Na beogradskom koncertu u okviru petog festivala Saxperience videli smo i čuli samo deo svega onoga čime se ovaj ansambl bavi, ali sasvim dovoljno da publika ode vrlo zadovoljna iz Skupštine grada, da organizatori smišljaju nove i sveže poduhvate, a da prisutni mladi saksofonisti dobiju inspiraciju za neke svoje nove misije na našoj koncertnoj sceni. Thank you.
Ovako je bilo na Saxperience-u i na koncertu kvarteta Mobilis u četvrtak 4. oktobra. A kako je bilo na završnom koncertu ovog festivala u subotu uveče i u Kombak dvorani, kada su zajedno nastupili Batista Erben i Bojan Zulfikar Pašić, čućemo od Vojislava Pantića.
Da li vam Erbenovo ime zvuči poznato? Naravno. Ovaj muzičar nastupio je i 2016. i 2017. godine, prvi put sa sastavom Ščime trio Luke Ignjatovića, a drugi put sa kvintetom Uglješe Novakovića. Da se na festivalu odvija nekoliko desetina koncerata, a ne samo pet na glavnom programu, uvrštavanje jednog te istog umetnika bi moglo da bude zanimljiv štos. Ovde je to pak čudno, posebno što sve i da je kriterijum da headliner bude Francuz, pošto iza festivala stoji Francuski institut, niti je Erben najbitniji francuski saksofonista, daleko od toga, niti je ta scena siromašna saksofonistima. No imamo li pravo da polemišemo o programu manifestaciji za koje stoji Udruženje srpskih saksofonista? Ako oni misle da tako treba, zašto bismo im protivrečili? Zašto bismo mi sad želeli da nam predstave Emila Parizijena, Mišela Portala, Celine Bonacinu, Luja Sklevisa, Silvana Bœufa, Sofia Lur, Juliena Loroa ili Geraldine Laurent, ako sami saksofonisti žele baš uvek Erbena? Daleko od toga da je Erben loš, on ima vrhunsku tehniku koju po mom mišljenju čak previše izlaže. To jest, volao bih da svira sa malo manje tonova ili da se manje razmeće brzinom, posebno ako pored sebe ima samo klavir. Na subotnjem koncertu on je verovatno pokazao najviše do sad, ali me je to malo i zamorilo, pošto se baš trudio da iz sebe iscedi više nego što je u intimnoj formaciji bilo neophodno. S druge strane, nismo baš čuli mnogo od njega ni kao kompozitora. Većinu numera doneo je Zulfikar Pašić, a čuli smo i tri obrade kompozicija Theloniusa Monka. Odgovor koliko je zanimljivo da nam svake godine svira isti čovek najbolje je dala publika. U Kombank dvorani, koja prima 1400 ljudi, bilo je jedva 300 posetilaca, među kojima je verovatno polovina imala počasne ulaznice. Šta je te što koncert nije održan, na primjer, u Domu omladine ili u Kolarcu, gde bi duo svirka imala svakako veći efekat. Ovako je sve nekako bilo sa manje energije nego što su umetnici zaista isporučivali sa scene. Ozvučenje je inače bilo izvrsno, neuporedivo u odnosu na našu posljednju posetu u istom prostoru, koncertu Big Benda iz juna meseca. Bojan Zed je ponovo prikazao veliko sviračko majstorstvo, zauzdavajući sopstvenu virtuoznost da bi se pokazao kao dobar partner. Ali gdje god da je trebalo, mogli smo i da čujemo zašto je veliki. Darivao nam je pametna sola, odličan groove, pitku, duhovitu svirku, vešto balansirajući akustični klavir i Fender Rhodes. U prvom obraćanju u publici konstatovao je da mu je drago što se prvi put sa Erbenom sreće u svom rodnom gradu, što jeste simpatično, ali na neki način predstavlja i blagovremeno opravdanje. Da se ne radi o kombinaciji koja ima kilometražu iza sebe, te da se ne može očekivati da budu bog zna koliko uigrani. No, sasvim dobro su funkcionisali zajedno. Ono što je kod duo uvek najvažnije jeste koliko je visoki stepen međusobne komunikacije, koliko su oni u toj akciji stvarno zajedno, a ne dve jedinke koje se samo nadmeću u soliranju. Sa te strane rezultat je bio vrlo dobar. Obojica su se maksimalno trudila da teme iznose zajedno, a da onda potom razgovaraju, odmeravaju snagu, nabacuju izazove jedan drugom, baš onako kako i treba da zvuči svirka dvojice aktera. Otvorili su Monkovom numerom Bahia, a zatvorili se Trinkle Tinkle, što je uz panoniku na bis dalo mali omaž Monku unutar nastupa, iznoseći preko pola sata od sati 15 minuta svirke. Monkovi sečeni ritam izvrsno paše Bojanu, a Erban se pokazao kao izvanredan altista stare škole. Bojan nas je počastio i sa nekoliko kompozicija koje nismo znali, Ritmomizija, All the Things for the New Day i sjajnom, donekle balkanski obojenom Le Debacle, koja je, kako je rekao, inspirisana TV debatom Macrona i Marie Le Pen. Festival Saxperience nastavlja turneja saksofona u okviru koje će Erban posjetiti 6 gradova Srbije u pratnji pijaniste Ivana Aleksijevića. Decentralizacija je važan aspekt ove manifestacije. Thank you.
Vojislava Pantića smo čuli kako je proteklo završno veče ovogodišnjeg Saxperience festivala. Osim međunarodne tribine kompozitora i Saxperience-a, kod nas je prošle sedmice održana još jedna tradicionalna muzička manifestacija, 16. festival Krajiški biseri u Plandištu. Tamo je bila Marija Vitas.
Prva nedelja u oktobru je dan u godini kada možemo uživati u lepoti i energiji jednog posebnog ogranka srpske tradicionalne muzike po imenu Krajiška pesma. Danas je izvode oni koji su rodom iz krajeva preko reke Drine, kao i njihovi potomci, ali i mladi gradski ljudi kojima se Krajiška pesma jednostavno sviđa. Sve smo to mogli da čujemo na uzbudljivim 16. krajiškim biserima kroz nastupe ukupno 15 grupa, čiji je visoki izvođački kvalitet proporcionalan uvek izvanrednoj organizaciji festivala, nošenoj entuzijazmom i voljom dvojice članova ličke familije Vezmar, oca Nikole i sina Gojka.
To je pokazalo da svi ukupno mi i mi kao organizatori i ovi koji se bave tom umjetnošću, koji neguju te izvorno pjevanje, pokazali jedan kvalitetan, ozbiljan rad i ozbiljan pristup toj materiji, odnosno predstavljanju identiteta svog naroda.
Za 16 godina se u mnogome razvio festival, podigo se nivo kvaliteta, mi smo ga obogatili sa ovim delom koji se odnosi na naučno istraživanje i dokumentovanje.
Južno-banatsko naselje Plandište udaljeno je od granice sa Rumunijom svega 8 kilometara. Stoga je demografska slika čitave opštine obogaćena pripadnicima rumunske nacionalne zajednice. Među njima je i novinar Rodica Gruescu, koja redovno prati festival Krajiški biseri, ne samo iz profesionalnih razloga.
Ja sam ovde rođena, u Plandištu, u opštini Plandište. Ovde sam završila školu, zabavište, školovala sam se u ovoj sredini i meni su ti ljudi bliski. Te, porodice Krajišnika, Ličana, Bosanaca su naši kućni prijatelji. Ja sam sa decom iz tih porodica rasla, tako da je to meni i taj govor blizak. Pa je ta njihova patnja 95. godine isto bliska. Preživljavala sam to na neki svoj način. I onda sam htela, naravno, koliko mogu i sa pozicije poslovne, a inače privatno, sve da uradim da pomognem.
A evo i utisaka nekih od članova žirija, dvoje etnomuzikologa, Marije Vuković i Dimitrija Golemović.
Svake godine je nivo interpretacija sve bolji, bolji i bolji. Ove godine su, ostavili su me bez daha. Bukvalno svi izvođači, mogu samo kažem da je meni u najužem izboru bilo 8 grupa za nagrade.
To se vidi s jedne strane odabir ovih baš izvornih grupa koje su stvarno dobre. I vidi se da ste baš ozbiljno se pripremaju za to takmičenje, izgleda da im jako stalo. A s druge strane imamo ove mlade grupe gradske koje u stvari pokazuju da narodna pesma vremenom i gašenjem sela, naročito tim egzodusom Srba u vreme Oluje, kada su oni promenili svoje boravište, došli ovde i uglavnom naselili gradove, u stvari ta pesma je nastavila da žije svojim drugim životom, a posebnim životom kod onih koji nikada nisu ranije gajili tu pesmu.
Takav je slučaj sa muškom pevačkom grupom Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović iz Beograda, koja je osvojila prvo mesto maestralnim izvođenjem pesmi iz Bukovice. Umetnički rukovodilac je Stevan Gojković.
Ima nas sa raznih strana, ali ono što je ključno jeste ljubav prema srpskoj muzici. Nas ima sedmorica, mogu da kažem da su četvorica iz Užica i okoline Užica, ostalo je Beograd i eto ja koji sam iz Crne Gore. Mi pevamo pesme koje su Srbi izvodili svuda. Sada krajiška muzika je nama izrazito draga iz prostog razloga što nam prija ta energija i velika nam je čast što smo uspeli da osvojimo ovaj festival. Iz prostog razloga što su tu bili momci od kojih smo mi učili da pevamo. I za nas to je, mogu slobodno da kažem, dugogodišnji trud, jer jednostavno njima je mnogo lakše, jer to im je u krvi. Oni to od malena uče i slušaju, a mi smo stvarno dosta vremena proveli da bi naučili da to izvedemo isto kao i oni.
Ragnane se u općine Vuka.
Ovako je zvučala pobednička grupa na 16. krajiškim biserima. U zaista tesnoj konkurenciji izdvojili su se još grupa Perućićani kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin iz Vojke kao drugoplasirani i ženska pevačka grupa kulturno-umetničkog društva Batajnica na trećem mestu. Ostale grupe također su bile izvrsni primeri ne samo negovanja krajiške pesme, nego, s obzirom na sve prisutnije mlađe pevače i njene izvesne budućnosti.
Od Marije Vita smo čuli kako je bilo u Plandištu na ovogodišnjem festivalu Krajiški biseri. U posljednjim minuti Mars Sonore još jednom se danas sećamo Monserrat Caballé, jednog od najvećih soprana 20. veka koje je preminulo 85. godini u subotu 6. oktobra i koja je bila posvećena i današnja emisija Vreme muzike. Slušamo Monserrat Caballé u operi Lastavica Giacoma Puccinija i u snimku iz 1970. godine, kada je pevala uz Londonski simfonijski orkestar i dirigenta Charlesa Mackerasa. Poštovani slušaoci, završena je današnja Ars Sonora. Sa vama je bila Bojana Žižić.